alacsony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ono što i sami osjećate, veoma je toplo. U 11 sati već je izmereno 31 stepen, dakle u glavnom gradu. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi kažu danas najviša dnevna 37 stepeni. I sad kratka najava o čemu ćemo razgovarati do 12. Glavno pitanje ovih dana, da li su žrtve poplava postale žrtve komplikovanih procedura i administracije? Koliko bi promjena pravila za dodjelu pomoći ubrzala procese izdavanja rešenja? Zašto osim obećanja funkcionera da jesen neće dočekati bez krova nad glavom, jedan broj građana i opština nije dobio gotovo ništa? Može li se, kao što je najavljeno, do 1. oktobra sanirati i šteta koju su izazvala brojna klizišta? Moji gosti bit će Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, i iz Loznice nam stiže Janko Aleksić, član gradskog veća i rukovodilac tima za odbranu od poplava. Dakle, konstatujemo, svi su u problemu, no i dalje, nekako i logično, najviše oni kojima je potrebna pomoć. Dokle će biti tako, nadam se naći ćemo i prave odgovore. Želim vam dobar dan, ostanite uz Talasanje. 11:12. Moji gosti Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, Janko Aleksić, član gradskog veća Loznice, rukovodilac tima za odbranu od poplava. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
I vama posebno jer ste odvojili vreme, gospodine Aleksiću, i došli iz Loznice ovde u naš studio. Obrenovac nam je blizu, tu smo negde, gospodine Čučkoviću. Ja sam negde na početku rekla ono što svi znaju, a to je da smo u velikom problemu, ali ja bih rekla da je Loznica u dodatnom problemu. Juče ste, ako se ne varam, ukinuli vanrednu situaciju, ali imate poplave, imate uništene kuće, zemljište, njive i još i klizišta. Šta se dešava u ovom trenutku?
Pa evo, ja još jednom želim, gospođo Dijana, da vam se zahvalim što ste me pozvali da budem vaš gost u ime grada Loznice, grada velikana Miće Popovića, Jovana Cvića, Vuka Karadžića, grada koji ovih dana obeležava stogodišnicu od čuvenih bitki na Ceru i na Tekerišu, na Gučevu. Posebno je zadovoljstvo da mogu biti zajedno danas sa vama i na neki način odgovoriti na pitanja koja vas interesuju na temu poplava. Pa evo, grad Loznica je nekako bio u senci velikih poplava Obrenovca, Krupnja i drugih gradova. Inače, dva dana smo bili u potpunosti osečeni od sveta. Magistralni put Šabac-Loznica, preko kojeg je prelazila voda negde u visini pola metra do metar, bio je prekidu. Imali smo mnogo poplava od reke Štire, od reke Jadra, od reke Drine i na kraju, kao što ste malo pre rekli, imali smo u noći između 6. i 7. augusta jednu veliku poplavu od reke Štire. Za naše slušaoce koji poznaju geografiju, dakle negde od Zajače pa Loznice, to je jedna mala reka koja kad se dese pljuskovite kiše postaje bujična reka i pravi nam zaista mnogo problema.
I to su problemi koji? Šta možete da kažete ljudima koji nas sada slušaju? Možda u stvari bolje da formulišem pitanje, kako rešavate te probleme?
A znate šta, kad je u pitanju grad Loznica, mi imamo jednu posebnu, ajde da kažem, sreću da na čelu grada imamo gradonačelnika koji je u svom radnom veku svojevremeno bio i načelnik policijske akademije i profesor, tako da je njemu rukovođenje i komandovanje i uopšte taj posao nešto što je sastavni deo njegovog posla i njegove organizacije, tako da smo mi 9-10 godina zajedno sa njim u potpunosti stasali kao štab za vanredne situacije i da smo uspjeli i u prethodnim poplavama, naravno i ove koja se desila u maju, a i ova koja je bila sada između noći između 6. i 7. augusta, da budemo od pomoći našim građanima i da maksimalno preduzmemo sve mere koje su potrebne kako bi se štete i opasnosti koje mogu biti prouzrokovane poplavama sprečile.
E sad nešto kasnije o slikama koje su zaista potresne, nije se moglo sve spasiti. I da li imate novca za to, gospodine Čučkoviću? Juče ste dodatno dobili dodatan broj i pravnika i stručnjaka, sve vezano za što brže izdavanje zapravo rešenja i dobijanje pomoći, ili kako bi prevela, da ljudima date novac i da im pomognete nekako da počnu i da zidaju kuće. Međutim, to je jedna komplikovana procedura, pa smo juče mogli od direktora kancelarije Marka Blagojevića da čujemo da će malo olabaviti, kako je rekao, sa propisima, jer se ljudi zaista muče. Koliko je već meseci prošlo, a njihov život i dalje veoma težak.
Pre svega, hvala vam na pozivu, i ono što je kod nas karakteristično jeste da mi nismo još uvek ukinuli vanrednu situaciju i ne želimo da je ukinemo, s obzirom na to da imamo velika 4 proboja nasipa na Savi i Kolubari. Za sutra je zakazan gradski štab za vanredne situacije gde će se definisati početak radova na sanaciji tih nasipa, jer zaista su opravdano zabrinuti i građani, a i mi, situacijom da su ti proboji u istom stanju u kom su bili i pre ove poplave, odnosno neposredno posle ove poplave.
A što?
Pa s obzirom na to da su sredstva iz donatorske konferencije opredeljena za popravku nasipa i s obzirom da je u pitanju više miliona dinara, stotina miliona dinara, to je nešto što je moralo sačeka strane finansijere i sada se ta procedura završava, tako da će ti radovi u organizaciji Beograd voda krenuti što je pre moguće i tek tada se stvaraju uslovi da se ukine vanredna situacija u Obrenovcu. Sa druge strane, mi smo zaista prionuli na posao administrativnog servisiranja građana, izdavanja rešenja za nadoknadu štete, ali je činjenica da na 11.500 potopljenih dobara je opštini Obrenovac bila neophodna pomoć pravnog tima Skupštine grada Beograda i naših kolega iz drugih opština. Mi smo dobili tu pomoć, 46 ljudi, diplomiranih pravnika i ljudi koji su sa velikim iskustvom iz gradske uprave i gradskih opština su došli da pomognu našim
pravnicima. Kad su počeli da dolaze?
U prošli četvrtak je prva ekipa došla. I
pre toga su bile angažovane komisije za utvrđivanje štete?
To su bile komisije koje su organizovane bile od strane Inženjerske komore za kategorizaciju oštećenosti objekata i to je jedan posao koji je bio strogo inženjerski. Da vi kažete u kojoj kategoriji, po metodologiji i zakonu koji je propisao program obnove od 1 do 6, tačno je bio posao inženjera da to kaže, ali je sada pravni posao da se u jednom upravnom postupku izda rešenje, da se konstatuju sve činjenice sa predmetnim domaćinstvom i da se izda rešenje koje je osnov da to domaćinstvo, odnosno vlasnik tog domaćinstva dobije novac.
E sad, ja bih volila da zaista budemo ljudi i pre svega prema onima koji nas sada slušaju i onima koji su ugroženi od tih poplava. Kad prođete vašim gradom i kad vidite ljude, imali ste i proteste i koji kažu, ali ovo sve jako sporo i nezadovoljan sam i ne mogu više ovako, šta vi možete da im obećate? Ne da obećate, nego da se držite reči i da kažete do tog i tog datuma bit će to i to rešeno.
Nezadovoljstvo je isključivo uzrokovano time što ukoliko uzmete i siromašnu porodicu ili srednje staleža porodicu ili bogatu porodicu, svi u Obrenovcu su, s obzirom na takvu nacionalnu katastrofu koja je nas zadesila, da je bio potopljen u potpunosti ceo grad, većina ulica, znači retke su ulice u kojima voda nije bila, ili retke su delovi ulice u kojima su ostale kuće koje su nepoplavljene, da je šteta manja od milion dinara. Kada pogledate realno stanje u kući, gde je uništeno sve na prizemlju, kod nekih i na prvom spratu. Što znači kompletan nameštaj, podovi, instalacije, fasada, pločice, znači sve što su imali i u kupatilu i u kuhinji od aparata.
I sve to znamo. Znači, šta to možemo sada da im obećamo?
Država
da im
je opredelila sredstva iz donacija koje su ljudi uplaćivali i ona su takva da po kategorijama ona iznose od nekih 120.000 dinara za prvu kategoriju do 600.000 dinara za petu kategoriju. S obzirom da je kod nas najveći broj slučajeva negde oko 5.000 ljudi u trećoj i četvrtoj kategoriji, znači to su ljudi koji će dobiti 250, odnosno 350.000 dinara.
Kad?
Sad ću vam reći konkretan odgovor na to pitanje, ali moram da objasnim da je u svakom slučaju svaki građanin Obrenovca potišten činjenicom da je nemoguće da mu se nadoknadi skoro više od 40 ili 30% onoga što je izgubio. Da ne računamo potopljene automobile i ostala dobra koja neće biti nadoknađena programom obnove i to je nešto što izaziva kod ljudi taj jed i čežnju. Ono što je činjenica.
Ali nisu spominjali, izvinjam se što vas prekidam, automobile kada su protestovali, kada su ispred opštine, kada su blokirali most, kada su ljudi došli ispred zgrade vlade. Nisu spominjali svoje automobile, nego su rekli niko nas nije posetio, koliko im treba vremena. U ostalom, sami su i predsjednici opština, pa i vi priznali da je moglo brže na sastanku sa Zoranom Mihajlović.
Ja sam svedok sa svih tih protesta šta su bili zahtevi mojih sugrađana, jer sam bio uz njih, ali sam isto tako i njih uverio da je dat maksimum strane službi koje su bile na raspolaganju gradske opštine Obrenovac. Nas ima u opštini 97, ako imate na umu da od tih 97 ljudi polovina službenika opštine, od kojih su naprimjer dva građanska inženjera, samo dva, na 11.500 potopljenih dobara, mi potpuno jasno to nismo mogli sami da uradimo, plus što smo imali tu nesreću da su nama gotovo 60% službenika u potpunosti potopljeni. Načelnik imovine, čovjek koji potpisuje sva rešenja, Srđan Milosavljević, je neko ko živi u naselju Topolice u suterenu i kome je uništen dom u potpunosti sa svim nameštajem i sa kompletno iseljenom porodicom iz Obrenovca.
A zašto znači, onda nisu bili čovjek poslati ovi ljudi koji su stigli pre nekoliko dana pa juče?
Zato što je sled situacije, odnosno sled radnji bio sledeći. Mi smo morali da usvojimo zakon o poplavljenim područjima, taj lex specialis. Nakon toga je usledio program. Nakon programa je došao spisak kategorizovanih objekata od strane inženjerske komore. Izdavanje rešenja je krenulo u istom trenutku kada smo te parametre znali. Pošto je program usvojio tačno iznose koliko ljudi dobijaju i taj posao je počeo pre neki dan. Mi smo do ovog trenutka dok ovde sedimo izdali 1136 rešenja. Ono što je naš posao jeste da tokom avgusta meseca, i mi smo to i rekli, svi građani Obrenovca kod kojih su imovinsko-pravni odnosi u domaćinstvu nedvosmisleni to rešenje i taj novac dobiju, kako bi mogli da izvrše sanaciju svog objekta tokom septembra meseca i budu spremno dočekani sa 15. oktobar, odnosno početak grejne sezone.
Ovaj snimak ću čuvati, pa ću vam pustiti 1. septembra. I sad, gospodine Aleksiću, vi ste bili u situaciji i još uvek ste da ste imali potpuno odsečene delove oko vaše Loznice i ljude koji nisu mogli da dođu do osnovnih životnih namirnica.
Pa jeste, grad Loznica ima 56 mesnih zajednica, pojedine su udaljene od centra grada negde oko 45 do 50 km. U majskoj poplavi mi smo imali negde polovinu poplavljenih mesnih zajednica i sada u ovom mesecu, u noći između 6. i 7. augusta, negde oko 14 mesnih zajednica. Dakle, zaista mnogo mesnih zajednica, mnogo problema, mnogo urušene putne infrastrukture, mnogo poplavljenog poljoprivrednog zemljišta, 12 mostova smo izgubili, između ostalih dva mosta, jedan je na regionalnom putu iz Litnički Šor Tekeriš i drugi je u naseljenom istorijskom mestu Draginac, koji je, ja želim ovom prilikom da se i vašem radiju zahvalim, evo ovih dana postavljan od strane Vojske Srbije i na sreću meštana Draginca, dakle oni sada mogu da dođu pod nekim normalnim uslovima u Loznicu i da zadovolje se, da kažemo, svoje životne potrebe.
A da li je ovo onda slika i prilika? Ja ću podsjetiti slušalce ili oni koji ne znaju, mi smo se čuli otprilike koliko ima, 2-3 nedelje, uključila sam vas u program i spomenuli ste da ste potpuno odsečeni od sveta i onda je bila reakcija zato što se to čulo u medijima. Ali pretpostavljam da vi pošaljete neki dopis, okrenete telefonom i kažete, ljudi, dođite i pomozite. Ili je to sve na lokalnoj samoupravi? Ko je trebalo da rešava te probleme? Ne, pretpostavljam, mediji.
Pa, grad je Loznica samo pre nekoliko godina bio na samom dnu, na lestvici gradova, devastirani grad niže razvijeni i tako dalje. Sada je grad Loznica negde među prvih 10 gradova u Loznici i kada su u pitanju svi ti akti, sva ta slanja, svi dokumenti ka resornim ministarstvima, nadležnim inspekcijskim službama i svim ostalim, mi to zaista ažurno radimo. Međutim, mi shvatamo težinu situacije u Srbiji, shvatamo da postoji mnogo problema, znamo da kao što ni naš budžet, koji je negde oko 1.600.000.000 u ovoj meri, štete koje imamo u gradu Loznica su veće od njega, ne uzimajući u obzir poplavu koja je bila neki dan, imamo zaista veliko razumevanje i za vladu Srbije i za budžet Republike Srbije i mi u meri u kojoj to je moguće pokušavamo da naše lokalne probleme sami rešavamo.
A čekajte, ili ćete imati novca u budžetu? Mogli smo i da čujemo, dakle, da retroaktivno nećete dobijati taj novac kao opštine. Pa, kako ćete da nađete pare?
Pa, pravda vam kažem, morat ćemo verovatno ići na rebalans budžeta, ali i to neće u velikoj meri zadovoljiti potrebe naših građana i rešiti probleme u infrastrukturi koja je uništena, koja je devastirana. Mi ćemo pokušati i dan danas radimo i subotom i nedeljom i radimo noću i sada ćemo ponovo oformiti komisije da u ovom delu od Zajače, Paskovca, Voćnjaka, Trbušnice, Gornje Koviljače, Gradilišta, Loznice, moram da posetim naše slušalce da je grad Loznica nikada do sada nije bio u vodi od reke Štire, da je bio u potpunosti u vodi i kada bismo pravili određenu paralelu kakva je poplava sada bila ovih dana u Loznici, ona je po mojoj proceni bila veća nego ona što je u Krupnju. Nažalost, problema dosta u Srbiji ima i medijski prosto nije moguće sve to propratiti. Mi imamo razumevanje za to. Isto tako očekujemo, naravno, kao i svi ostali, pomoć sa višeg nivova vlasti.
A do kad čekate tu pomoć? Šta to znači? Da li su dolazili predstavnici vlasti kod vas, rekli dobar dan, dajte da vidimo kolika je šteta i da se pomogne onoliko koliko se može?
Mi smo imali posete ministra odbrane, imali smo posetu ministra finansija gospodina Krstića, gospođe Kori Udovički, gospodina Velimira Ilića i
dobro, oni su vas posetili, šta ste vi imali od toga, to jest građani?
Pa konkretno grad Loznica je u ovom periodu koji je za nas dobio od Republike semensku robu za presejavanje poljoprivrednih kultura i dobili smo 63.000 litara od vlade, odnosno kancelarije za pomoć obnovljenim poplavljenim područjima, dakle 63.000 litara koje smo mi po proceduri u skladu sa zakonom podelili našim poljoprivrednim proizvođačima.
I šta oni mogu sa tim semenom? Ja sam laik u poplavljenom, na poplavljenoj njivi, gde su tu crepovi, gde su cigle, kako će biti rešen problem klizišta?
Mi imamo isto tako negde oko 200 klizišta, očekujemo da će ih biti mnogo više, to je jedan problem, poseban problem na sve ove probleme koje imamo. Znate sami da sama analiza, izlazak službi koje će proceniti u kojoj meri klizište opasno, košta nekoliko stotina hiljada dinara. Budžet grada ne može da odgovori svim tim zahtjevima. Mi sada imamo od ove poplave već nekih 40-50 ljudi koji su na smeštaju u našem kolektivnom centru, u sportskom centru Lagator. Imamo potrebe za sređivanjem stanja, za muljem, za svim onim što nam se dešava. Tako da grad ne može sa ovim budžetom da odgovori svim tim zahtjevima sigurno.
Vi imate ljude u kolektivnom centru, imate i vi, gospodine Čučkoviću, o tome odmah posle reklama. 11:28, slušate Talasanje.
Eko. Jubilarni Nišvil Jazz Festival od 14. do 17. augusta. Nastupaju Blues Brothers, Tanja Marija, Candy Dulfer, Ajoka, Cookers, Brussels Jazz Orchestra, Viva Box, September, Mop Mop, Vlatko Stefanovski, Miroslav Pavić, Dorado Šmit i još mnogi drugi. Karte, Ton, Music House, Energy i prodajna mesta Eventima. Pokrovite grad Niš, zlatni sponsor Nisade Novi Sad.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac. Iz Loznice nam je stigao Janko Aleksić, član gradskog veća i rukovodilac tima za odbranu od poplava. I sami ste priznali da imate još uvek ljude u kolektivnim centrima. Na početku razgovora, gospodine Čučkoviću, pominjali smo to ublažavanje propisa, ako mogu tako da kažem, smanjenje administracije. I sad ljudi u kolektivnim centrima, oni koji su ostali bez dokumenata, oni koji, na primjer, u jednom dvorištu imaju tri kuće, a zapravo, ako se ne vrlo, mogu da dobiju odštetu samo za jednu. Šta bi moglo u buduće za njih da važi? Da budemo baš konkretni.
Pa, s obzirom da je Srbija takva zemlja da smo bili svi zajedno malo neažurni što se tiče papirologije i te pravne dokumentacije za sva domaćinstva, to se sad najbolje pokazuje na primjeru Obrenovca. I ja mogu da vam sada ovde ceo dan ostanem i da vam navodim konkretne primere kako i na koji način nailazimo na probleme, ali ono što je naš posao jeste da u dnevnoj komunikaciji nekoliko puta, maltene svakih sat vremena sa kancelarijom za obnovu otklanjamo te stvari u hodu. Kada kažem u hodu, mislim na situaciju u kojoj, na primjer, vlasnik domaćinstva nema tekući račun i program obnove je definisano da mora isključivo njegov račun da legne novac. Mi smo izdejstvovali da on može da sa svojom saglasnošću pisano i naravno da ne bi došlo do neke zloupotrebe da račun svoga unuka ili nekog člana porodice koji već ima otvoren račun u banci kako bi tu stvar ubrzali, kako ne bismo još jedan dan izgubili dok on ode pa izvadi račun, odnosno otvori račun u banci pa sredstva legnu i tako dalje. Druga situacija, na primjer, konkretna jeste veliki broj ljudi koji su kupili neke nekretnine u prethodnim decenijama i koji su imaju pri sebi kupoprodajne ugovore ili ih možda nemaju, što vi kažete da su potopljeni, i koji to nisu sproveli kroz vlasničke knjige, odnosno nisu upisali u katastru. Svi ti kupoprodajni ugovori se uzimaju kao validni i na osnovu njih se vrši izdavanje rešenja i isplata. Ukoliko se desi da su potopljeni, tu smo izdejstvovali da donesu eventualno, ako imaju poslednji račun iz elektrodistribucije ili negde, neki dokaz da su tu bili, uz naravno potvrdu o prebivalištu. Sljedeća situacija je bila vezana za domaćinstva kod kojih se nije izvršila ostavinska rasprava. Znači, domaćinstvo se vodi na pokojnika, on je imao nekoliko članova porodice, mi ne tražimo od njih sad ostavinsku raspravu, nego smo se dogovorili da samo za ovaj slučaj isplate ove pomoći, oni u sudu napišu da se odriču svi u korist jednog člana i on da svoj račun, pa onda oni posle taj novac podele. Imali smo situaciju u kojoj nekoliko odvojenih domaćinstava postoji u jednom dvorištu i sva se vode na najstarijeg člana domaćinstva. Tako je to kod nas u Srbiji. Ako idete u 5000 sela po Srbiji, vidjet ćete da žive sinovi sa odvojenim svojim porodicama u domaćinstvu, odnosno u kući koja je u istom dvorištu, ali se vodi na oca koji je živ i koji je u ovom trenutku, uz samo izjavu dva svedoka da je tu stvarno odvojena porodica njegovog sina sa njegovom snajom, sa njegovim unucima, onda dobijaju pomoć jedni i drugi. Prosto tu smo administraciju doveli do minimuma što se tiče samo s jedne strane brzine, a s druge strane zaista jedne velike potrebe da ovaj praktično katastrofalni nacionalni slučaj Obrenovca ne doživi apsolutno ni jednu zrno sumnje što se tiče plasiranja sredstava građanima.
Je li to ono što gospodin Blagojević naziva nećemo preći crvene linije? Da se ne bi desilo nešto...
Najveća katastrofa koja može sada da se desi jeste da narod posle ove njegove situacije u kući bude tužan i nesrećan kada vidi da se neko na toj nesreći obogatio.
A da li su tužni i nesrećni oni koji su u tim protestima tražili, a vi kažete da ste ih sve pratili, da se ipak preispita kategorizacija koju su spominjali, da im je jedno premijer obećavao i između ostalog postavljali pitanje da li je ovo prva faza pomoći, pa ćete nam još pomoći ili šta ćete?
U svakom slučaju nedvosmisleno je da je ovo prva faza pomoći. I nedvosmisleno je da je obećanje premijera bilo da će u proseku dobiti 250.000 dinara. Ono što je nedvosmisleno također jeste da smo mi, nažalost, u takvoj situaciji da će njegovo obećanje biti ispunjeno i negde u više puta, s obzirom da su svi dobitnici sredstava preko 250.000 dinara. U četvrtoj kategoriji je to nekih 100.000 dinara više, u šestoj je to tri puta više. Ali ono što je također činjenica jeste da mi ne možemo da se sada predamo, već treba da tražimo sredstva i na drugim stranama.
Me zanima gde ćete ih naći.
Mi smo uspeli da se izborimo kod Evropske unije za prvih 150 domaćinstava koji su ušli u program UNOPS-a da budu obnovljena od poda do plafona u građevinskom smislu. Što znači da ova pomoć koju daje vlada će ostati ljudima za kupovinu pokućstva. I to je nešto što su ljudi iz Evropske unije spremni da urade i u drugim domaćinstvima. I naš zadatak jeste, i sad dok ovde razgovaramo, verujte mi, konkretno na primjer u Urovcima, evo dok sam ulazio u studio sam bio na vezi sa arhitektama i inženjerima Evropske unije koji su ovde angažovani preko UNOPS-a, koji obilaze domaćinstva i sagledavaju druge mogućnosti, odnosno druge ulice koje su oštećene, i trudit ćemo se da što veći broj kuća dobije i tu pomoć. Treći nivo pomoći jeste tehnika, nameštaj. Mnogi donatori su se javili, neću navoditi ovdje imena s obzirom na to da mi smo preko 400 aparata već dobili, samo od jedne velike slovenačke kompanije smo dobili, koja ima 4 fabrike u Srbiji, smo dobili 400 aparata i to će biti podeljeno građanima kao neki treći vid pomoći, i to je nešto što ne sme da se zaustavi ni posle zime.
Ste sigurni, gospodine Čučkoviću, da posle ove emisije, a često se dešava kad su tu funkcioneri gosti u ovom studiju, pa vrlo otvoreno da razgovaramo, onda se usijaju telefoni i ljudi kažu, pa da, ali pričaju jedno, a nama se dešava potpuno drugo. Pa se tako doživjela da se javila žena koja je ostavila i telefon i adresu i rekla, mene niko nije obišao. Ja ovde ne postojim. Jednostavno sam na nekoj tromeđi u Obrenovcu između tri naselje. I nema me. Šta s tim ljudima? Šta možete sada da im poručite?
Pa ono što je naša obaveza jeste da svako domaćinstvo koje je oštećeno bude evidentirano.
Ja zaista,
uvažavam to što vi kažete, ali ne mogu da verujem da se to desilo. Mi smo 90 dana na jednom mestu u hotelu Obrenovac, 10 komisija koje su bile za različita dobra oformljene. Imali smo više stotina ljudi na terenu koji su vršili to evidentiranje štete. Znači, ne znam kako bi vam objasnio da ja lično ću stajati na raspolaganju da odmah nakon ove emisije odem u to domaćinstvo i da se i ono evidentira i da bude u svih ovih 11.500. Prosto to mi je onako malo jedna situacija koja nije bliska realnosti, zato što sve komšije su brinule jedni o drugima. I kada su dolazile evidencijone komisije, ako uđu u neki soka koji je zabačen, ovi ga uhvate za ruku, nema puštanja tu, to je Srbija. Dok ne obiđeš sve, dok ne vidiš svaku prostoriju, i prosto mi je neverovatno da je neko potpuno zaobiđen i da mu niko nije bio, i to je nešto što ćemo se truditi da ispravimo odmah istog sekunda kad iz ovog studija izađemo, i neka se žena javi, ceo grad ima moj mobilni telefon, 150 ljudi me zove dnevno na mobilni.
Evo, pozivamo, može, znači, i njih, može 3, i vas, gospodine.
832-2674, prosto meni nije više to, to više nije nikakva tajna da se javi žena i da nađemo i tu kuću koja nije evidentirana, ali ako se to ispostavi da nije tačno, onda vas molim da i takve ljude koji se javljaju upozorite da imamo u hotelu prostor na kome se oni mogu odmah javiti i da to rešimo.
Naravno, i mislim da je najvažnije da budemo konkretni. Najlakše je nekoga optužiti, ali zapravo ovde je bitno da se pomogne. Šta ćete vi, kako je vaša saradnja sa kancelarijom za pomoć? Ima i onih predsednika opština koji su vrlo ljuti na kancelariju zbog toga što su se čule izjave: niste na vreme pisali rešenja, niste radili onako kako treba. Šta je sa vašim gradom? Šta je sa Loznicom? Vi nemate primedbi ili imate?
Što se tiče nas, mi kada je u pitanju potrebna dokumentacija, to vrlo odgovorno, profesionalno i ažurno radimo. Kada su u pitanju svi dopisi koji idu ka vladi, odnosno ka kancelariji, oni su na vreme poslani. Drago mi je kada čujem od gospodina Čučkovića da postoje ljudi dobre volje, da postoje donatorske kuće koje pomažu i hoće da pomognu. Ja nisam u Loznici, ja se dolazilo od nekoliko njih, nisam video konkretno, kroz konkretno ostvarenje, da je nešto grad Loznica posebno dobio. Verujem da ćemo možda u periodu koji je pred nama da će se nešto tako desiti, ali sad za sad grad Loznica ništa nije dobio sa višeg nivoa. Ono što mi radimo jeste krajnje odgovoran posao.
Izvinjavam se, šta to znači ništa? Od koga ništa niste dobili?
Pa od kancelarije, recimo, dobili smo 63.000 litara nafte, dobili smo semensku robu.
Da, to je ono što ste rekli, pa ja pitala gde ćete to da sejete na poplavljenim njivama.
A vredni poljoprivrednici su na vreme preuzeli semensku robu, zasejali su kukuruzi. Mogu vam reći, obzirom da se radi o plodnom tlu, plodnoj površini, da je kukuruz zaista napredovao, i ukoliko se ostvare vremenske prognoze meteorologa, moguće je da oni na kraju jeseni i požnju to što su zasejali.
Ja sam rekla, rukovodila ste tima za odbranu od poplava, dakle, obraćali ste se, pisali, i šta očekujete? Šta, nije stvar očekivanja, šta je obaveza?
Pa mi očekujemo da jednostavno budemo u ravni sa svim ostalim gradovima i opštinama, da kancelarija, kako pomaže Obrenovcu, Krupnju ili bilo kom drugom gradu na prostoru Srbije, da pomogne i Loznici. Mi smo svesni činjenice da je ovo budžet takav kakav jeste, znamo da i budžet Republike Srbije u potpunosti ne bi mogao odgovoriti svim štetama i svemu onom što se desilo u Srbiji. Naravno, iz tog budžeta mora se finansirati i kultura i sport i obrazovanje i policija i mnogo toga. Mi znamo kakav je budžet i kako se on koristi. Očekujemo, naravno, pomoć, vidjet ćemo šta će se od toga desiti. A inače, što se nas lično tiče i onog dela koji mi radimo, mi smo u noći između 6. i 7. znate šta su pljuskovite kiše, 2 sata pada i nakon toga bujišna reka izađe iz svog korita, napravi velike probleme i povuče se. Mi smo imali organizovana naša javna preduzeća i ustanove, i verovali ili ne, kroz grad, kroz centar grada, gde je tekla reka negde od pola metra visine, gde su svi stubovi za parkiranje bili prekriveni muljom, travom i tako dalje, ujutru 7 sati grad je bio u potpunosti opran. Dakle, mi, ono što mi možemo da radimo i što treba da radimo, mi zaista maksimalno profesionalno i odgovorno činimo.
A da li možete nešto da učinite vi bez pomoći viših instanci da što pre se vrate kući ovi ljudi za koje kažete da su u kolektivnim centrima, oni nemaju gde da se vrate?
Pa naravno da ne možemo.
Šta ćemo onda opet da apelujemo kao što smo apelovali i za most, pa eto, neko je čuo pa se
ja
dosetio.
Želim da izrazim zahvalnost za apel koji smo zajedno uputili, koji zaista urodio plodom nakon već nekih pola sata, bilo je konkretnih, bilo je telefonskih razgovora i došli smo, da kažem, do konkretnog ostvarenja. Pre samo nekoliko dana vojska je došla, postavila most i time su muke tih meštana u Dragincu završene. Ono što posebno nas, pored, kao što je reče gospodin Čučković, muče jeste Kostajnik i jeste reka Jadar. Mi iz Kostajnika imamo, dakle, izlivanje jednog mulja, neću da kažem periodni Mendeljev sistem, u potpunosti nema zlata i platine, ali svi ostali teški metali već mjesec i po dva dana izlivaju se u reku Korenitu. Tom rekom, kad god ona nadođe, poplavi se najveće selo u Srbiji pored Badovinaca, mjesto koje se zove Korenita. Ti otrovi, antimon, cink, olovo, živa, selen, cijanid, koji se koristio u koncentracijnim logorima 1941. godine u Auschwitzu, on teče rekom. Stigao je u reku Jadar i evo ga već ide Drinom. Mislim da je alarm koji treba da uputimo i sa leve strane i sa desne strane obale reke Drine veliki, i Janji, i Bijeljini, i Bogatiću, i Šapcu, a naravno zašto ne i vama ovdje u Beogradu. Ti otrovi još uvijek teku i meni je zaista žao kada sam juče na državnoj televiziji, na RTS-u 1, čuo da novinar kaže Jadar je pod kontrolom. Da, jeste, otprilike kontroliše se koliko se nivo iz dana u dan povećava prisustva otrovnih materija, ali se ništa konkretno ne preduzima. Ne mogu da vjerujem kao ekolog da u Japanu posle neke velike katastrofe za nekih 10-15 dana po takvim uslovima, radijacijom i tako dalje, zatvore, zabetoniraju kompletno reaktore, a da mi nismo u situaciji da jedno jezero, jednu akumulaciju stavimo pod kontrolu. Nažalost, grad Loznica je samo na putu tog otrova. To bi trebalo da radi opština Krupanj, to bi trebalo da radi ona firma koja je kupila i koja je privatizovala, dakle, između ostalog, ako je rudnik Zajača i sve ostalo, naravno da je trebala u tom ugovoru, ako postoji, da snosi određenu odgovornost i za sve ono što je kupila.
E čekajte, preko ovoga neću tako lako preći, zato što su ovo zaista ozbiljne vesti koje smo čuli i koje se uglavnom u javnosti i ne čuju, a i sami ste rekli, gospodine Aleksiću, da ste ekolog. Da li ste vi nekoga obavestili, rekli, prozvali, jer očigledno ovde službe koje bi trebalo time da se bave, one ne rade svoj posao, pa onda doživljavamo ono što smo doživjeli u Užicu ili ono što godinama ima Zrenjanin. Jel to znači da treba se potrujemo da bi neko reagovao?
Pa ne znam, znate šta, nakon nekih 5 ili 10 godina pitaće nas naša deca, naša unučad, oni koji će ostati za nas, šta smo mi to od 90. pa sada do 2014. godine uradili. Ako smo pravili velike štete i hazarde i havarije u Srbiji, mislim da je jedan ovaj koji ide iz Kostajnika možda i najveći. Ne mogu da verujem da ne možemo da zaustavimo isticanje tog otrova, a svesni smo šta to znači. Grad Loznica ima zdravu pitku vodu ispod planine, ispod obronaka planine Gučevo, koja je zaista primjer svim ostalim gradovima. Da li je moguće da treba da uništimo tu vodu? Da li ta voda treba da krene kako ide prema Bogatiću, prema Šapcu, prema Beogradu? Da li tu vodu koju mi koristimo, koju koriste naši vredni poljoprivredni proizvođači u Jelavu, u Lipničkom Šoru, u Straži, gde se svrstavaju najveće proizvođače pored futuga, kupusa, paprike i tako dalje.
Da li je moguće... povrće, mislim, nije samo šta pijemo, nego sada i to povrće mi jedemo.
Dakle, kompletan lanac ishrane i sve te životinje piju vodu. Dakle, ta biljka, uzimamo vodu iz reke ili uzimamo iz cevi. Zalivamo tu poljoprivrednu kulturu i onda pričamo o hlorofilnoj asimilaciji, pričamo o uzimanju minerala. Dakle, sve kompletno dolazimo kompletno u problem kad je u pitanju ishrana i lanac ishrane u prirodi.
Gospodine Čučkoviću, šta ćemo sa školama? 1. septembar je blizu, s vrtićima. Da li se slažete da je Obrenovac negde prilično još uvijek mrtav grad, da se radi, ali da bi moralo i da se ubrza? Šta ćete reći sada roditeljima koji ne znaju da li će deca ići u školu ili ne?
Što se tiče obdaništa, njih ima 4 i u toku su radovi na rekonstrukciji svih tih obdaništa i ona će biti spremna u potpunosti u najkraćem mogućem vremenu, u zavisnosti od toga koliko je oštećenje bilo. Strogo je definisano ugovorom kada će biti završeni radovi. To finansira Evropska unija zajedno i vrtiće i osnovne škole. 11. augusta je završen tender za odabir građevinskih firmi za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola. Imamo uveravanje iz UNOPS-a da će radovi krenuti 15. augusta nakon te njihove skraćene procedure odabira građevinskih kompanija koje će završiti radove. Svaki predmer, predračun i projekat sanacije je iznosio između 30 i 45 dana. Iznosi su negde reda veličine oko 250.000 eura po školi i ono što je sada činjenica jeste da će osnovna škola Jefimije biti prva završena i bit će završena već 25. augusta. Ove ostale osnovne i srednje škole će biti završene u zavisnosti od toga da li je 30 ili 45 dana tokom septembra meseca.
Šta ćemo sa decom koja nemaju dakle gde u školu?
Ono što je dogovor sa Sekretarijatom za obrazovanje i Ministarstvom prosvete jeste da s obzirom da sve te škole imaju gornje spratove, da se u tih nekih prvih dve nedelje septembra izvrši preraspodela nastave u više smena kako bi se ona odvijala paralelno sa radovima i kako bi se posle polako deca spuštala u te završene učionice tokom septembra meseca, tako da je 1. oktobar datum kada možemo iza sebe ostaviti taj strah vezan za osnovne i srednje škole, vezan za obdaništa. U ovom što vam govorim isključujem gimnaziju. Raspisan je tender za geomehanički elaborat zgrade gimnazije, pošto je ona najstarija u Brenovcu i zato što je imala velika oštećenja, torzione, pukotine, naprsline na nosećim delovima i na temelju, i to je nešto što mora se sanira sa većim sredstvima koje će takođe dati Evropska unija po ugovoru, ali ovaj prvi tender za geomehaničko istraživanje je u toku, tako da ćemo gimnaziju, nažalost, morati da saniramo tokom narednih godinu dana, tako da je realno da sledeća generacija 2015. godine se vrati u svoju školu. A do
šta će ova?
Mi smo dali predlog da ona bude upravo u toj Jefimiji, zato što osnovna škola Jefimija ima 512 đaka, a ima kapacitet za preko 2000 đaka. I tu je ideja da se ona, pošto je najnovija u Brenovcu i poslednja završena, da ona primi gimnaziju u ovom periodu dok se ne završi sanacija gimnazije. Što se tiče toplifikacionog sistema, on je jedini koji još uvek se popravlja i ispituje, s obzirom da smo stvari oko kanalizacije vode, struje, ulične rasvete, saobraćajne signalizacije, puteva, pre svega seoskih, za koje smo mi zaduženi, nekategorisanih, završena. Toplifikacioni sistem je takav da je ono što je pod zemljom u redu. Mi smo izvršili hladne probe i pustili smo hladnu vodu u primarni sistem. Nema pukotina koje su havarijskog tipa i koje su zabrinjavajuće.
Ali ima ovoga o čemu je govorio gospodin Aleksić, odnosno da li ste se time bavili, i pošto nemamo još puno vremena, ali ima puno pitanja, koliko uopšte uspevate da se bavite i nekom preventivom, da ukoliko bi se ponovo desile velike kiše, a sada ne pričamo o odgovornosti, jer nažalost vidim da niko nije ni odgovarao, svi su nekako u toj priči ispali nevini, jedino je krivo nebo, da nam ne bi opet bilo krivo samo nebo, imali i preventive?
Pa o njoj sam vam pričao na početku emisije i ona je nešto što je zadatak svih u odgovornih u lancu, a to je ovo vezano za popravku nasipa. Znači, mi imamo proboje koji su po više stotina metara, mi imamo pale bedeme koji su, kada to pogledate kako to na slici izgleda, to je kao da je NATO projektil iz onog bombardovanja 99. kao što sad izgleda zgrada generalštaba, tako izgleda nasip u Obrenovcu koji je imao 10 metara visine punog betona. I on sad onako stoji potpuno uništen, i to je nešto što mora na 4 mjesta da se uradi da bi u potpunosti se zaštitili od novih naleta vode, odnosno novih naleta bujičnih kiša koje dolaze, ako ih, ne daj Bože, bude ponovo bilo.
Ili ćemo čekamo, kako su ih zvali, hiljadugodišnji?
Pa jeste, zato što vi imate, na primjer, u termoelektrani ili u najvećem postrojenju, 400 kilovatnom postrojenju koje je na visinama su kleme postavljene koje su preko 100 godišnjih voda, da je voda bila 1,20 m preko tih klema. To vam je situacija u Obrenovcu. Situacija u Obrenovcu je bila takva da je potopljen stadion do posljednje sedišta tribine, koji je građen iz zemlje, znači nije ukopan kao Marakane, nego je građen na livadi.
Gospodine Čučkoviću, to sve znamo, to smo nažalost gledali, pokušavali smo da dođemo i do konkretnih odgovora o odgovornosti, ali možda kad se sve to bude završilo, dobijemo odgovore na neka pitanja. Dakle, vas smo čuli, šta je vama u planu, ili možda da ne zaboravim samo, gospodine Čučković, jedno pitanje. Šta predlažete Lozničanima? Kako oni to treba da imaju saradnju sa vladom ili sa kancelarijom, da se i njih sete?
Pa ja zaista nemam...
Onako jedan kolegijalni savjet.
Ja sam dosadan Kostenica tamo, ne izbijam iz njihove kancelarije, zovem ih na telefon 100 puta i to je jedini način. Znači, mi što se tiče tih ekoloških stvari koje sad su i mene zabrinule, jer vi kažete doći do Šapca, Obrenovac je posle Šapca, između Beograda i Šapca.
Dobro, znamo da je premijer Slavne Šabac, pa će onda možda opet da organizuje jednu konferenciju i bit će kako će biti sa Šapcem, nego ajmo mi da za sve ove ostale i dajte konkretan savjet.
Što se tiče ovog zakona koji je takav kakav jeste u Srbiji, mi smo održavanje rečnih korita podelili tako što jedan deo održava država, to su vode prvog reda, konkretno da se spustimo na teren Loznice, Drina, Jadar, Štira i Cerski obodni kanal su u ingerenciji države, a svi ostali potoci su i reke u nadležnosti grada Loznice. Mi imamo zaista dobru saradnju sa direkcijom za vode, sa gospodinom Puzovićem, to je čovjek koji je pre nego što je postao direktor u direkciji za vode, dolazi u Loznicu, poznaje u potpunosti prilike, imamo problem reke Jadar. Uređeni deo korita reke Jadar od Kozjaka pa do Ušća u Drinu je na 38 mesta oštećen.
Ali čija je to odgovornost?
Pa to mi ne možemo ništa to uraditi, to je njihov objekat, oni su vlasnici toga i mi smo, da kažem, molili Boga neki dan kada je bila ona velika kiša da samo Jadar ne poveća nivo i da ponovo doživimo poplave kao što smo imali u maju 2014.
Evo recite mi koga, nemojte vi, evo ja ću da prozovem, pa da mislim stvarno odu i već nešto urade, a ne da se gleda mislim ponovo u nebo.
Vrlo konkretno, 14. januara 2014. godine. Ministar poljoprivrede izdaje naredbu kojom se definiše odbrana Srbije, države Srbije od poplava. I odgovornost na svim vodama prvog i drugog reda, na svakom nasipu, na svakom metru nasipa, ko je odgovoran da prati situaciju na tom delu obalutvrde, ko je odgovoran da tu obalutvrdu održava, ko je odgovoran da tu obalutvrdu popravi, odakle se finansira to popravljanje, i ko je odgovoran da vrši inspekciju i nadzor na tome da se to ne uništava. Vi ako pogledate danas Srbiju, na stotine mesta ćete vidjeti da neko nešto kopa iz reke. Ćete vidjeti teške kamione koji prelaze nasipi ili se voze po nasipima, kako bi taj materijal koji se crpi iz reke vadili i nekome prodavali. Ja vam garantujem da su to mesta gde ćemo imati, ne daj Bože, za nekoliko godina ili decenija, iste ovakve proboje, iste ovakve probleme kao što ih imamo
pa
u Obrenovcu.
Gde su inspekcije, gde su upravo, ljudi koji su za neodgovornost odgovorni?
Upravo u ovom dokumentu o kojem vam govorim, sve to piše. I to je stvar koja je vrlo dokaziva, eksplicitna i koja imenom i prezimenom za svaki metar obalutvrde u ovoj zemlji definiše odgovorno lice.
Kad budemo videli imenom i prezimenom, bez te tačke može i zarez, pa da ih onda prozovemo, ja mislim da će onda neko reći Srbija se menja. Gospodine Aleksiću, šta možete poručiti svojim građanima?
Pa mogu da poručim da...
Prvo budu strpljivi.
Prvo da se vama još jednom i vašem radiju i zahvalim što ste nas pozvali da budemo gosti i da evo iz ove perspektive prenesemo situaciju i stanje kako jeste trenutno u Loznici. Dakle, pored problema koje imamo u poplavi maja 2014. imamo poplavu sada u noći između 6. i 7. augusta, imamo dva goreća problema, dakle to su otrovi, antimon, cink, olovo, selen, cijanid i tako dalje, koji teku rekom Korenitom, Jadrom, Drinom, idu polako u Savu i imamo problem otvorenog korita reke Jadar. Dakle, uređeno korito koje je visoko negde 2 do 3 metra, imamo naseljena mesta, nisu to poljoprivredne parcele, naseljena mesta, ljudi jednostavno strahuju, plaše se, čak i deca sad pričaju hoće li biti ponovo poplava ili neće, nalazimo se kao u Holandiji. niži od nivova moguće reke za neki 2 do 3 metra. Dakle, veliki problem, mi smo svesni, dakle, još jednom ponavljam, kakav je budžet i našeg grada, kakav je budžet i Republike Srbije, da i Direkcija za vode nema 5% kao nekada iz budžeta Republike, nego samo nekih 1, da i oni muku muče kako da zakrepe sve te rupe, ali iskreno očekujemo razumevanje i verujemo da ćemo do jeseni, do onih kiša, pokušati i uspeti zajedno sa njima da rešimo ove probleme.
Evo, vi očekujete razumevanje, ja očekujem da odmah, koliko danas zaista odreaguju. Gospodine Čučkoviću, ne očekujete više proteste, verujete da će, kako ste rekli, da ponovimo još jednom, do kraja avgusta
ćemo završiti pravno administriranje, izdavanje rešenja i za stanove, i za kuće, i za izgradnju novih kuća, za ljude kod kojih nema imovinsko-pravnih problema u domaćinstvu, za one kod kojih postoji problem, bit će telefonom onim koji su ostavili u svom zapisniku obavešteni o tome kako i na koji način šta treba da otklone da bi ta sredstva dobili.
Klizišta, koliko ste spomenuli da ih imate?
Pa imali smo ih negde oko 200, ali realno očekivati i 300 klizišta na teritoriji grada Loznice. To je zaista jedan veliki problem, to je problem na sve ovo što imamo do sada.
Šta kažem, hvala što ste odvojili vreme i ja se nadam da će biti što manje negativnih reakcija slušalaca i da će poverovati u ono što ste im kao vlast poručili. Mi ćemo proveriti šta ste uradili, što se Loznice
ja
tiče.
Ja se iskreno nadam da ćete jednom prilikom doći kod nas pa da napravimo jednu emisiju u Loznici, u Banjikovi Vidači, na Gučevu, na Ceru i u nekoj mnogo lepšoj i boljoj prilici. Hvala vam još jednom.
Hvala lepo, 3 minuta do podne, slušali ste drugi sat talasanja, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radija.